Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Gantar, v Sloveniji do 16. ure uradno 275 okuženih, a verjetno jih je petkrat več. Nujnim ukrepom za omejevanje širjenja koronavirusa bo sledil sistemski protikrizni zakonodajni paket. Hojs, na notranjem ministrstvu bomo poskrbeli, da bo Slovenija tudi v času epidemije ostala varna. Vreme, po noči se bo pooblačilo, pade lahko kakšna kaplja dežja. Jutri se bo spet zjasnilo. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Ravnaj kot da si sam okužen, to je glavno sporočilo popoldanske novinarske konference ministra za zdravje Tomaža Gantarja. Zdaj je virus tukaj in se širi. Za njegovo ustavitev je soodgovoren čisto vsak državljan, je poudaril minister in dodal.
Vsak bi se mogel danes zavedati in se obnašati, kot da je okužen. In če bi to delali in se obnašali na ta način, potem ne bi ogrožali ne svojcev, ne okolice, ne prijateljev in nikogar. Ampak ker tega ni, je potrebno pa sprejemati tudi na nivoju nekega družbenega dogajanja na vseh področjih določene omejitve.
Kot je še povedal Gantar, se z epidemijo spopada zdravstveni sistem, ki pa ima svoje pomankljivosti. Pravzaprav ima sistemske težave, ki se vlečejo že dolgo časa in na katere se je dolgo opozarjalo. V epidemiji pa se izrazijo še močneje. Zagotovil pa je, da delajo vse, da se razmere izboljšajo. Vodja strokovne skupine, ki zagotavlja podporo vladnemu kriznemu štabu, Bojana Beović, pa je povedala, da med drugim pripravljajo mobilne enote za testiranje, da se bo vsa potrebna testiranja in ocene lahko po potrebi izvajalo na terenu. Glede spremenjenega načina testiranj pa je zagotovila.
Ta sprememba nikakor ne pomeni manjšega števila testov. Tudi statistike testov v Sloveniji pokažejo, da v zadnjih nekaj dneh to testiranje naraslo. V zadnjih nekaj dneh naredijo mikrobiologi v Sloveniji približno 1000 testov dnevno.
Bojana Beović je pojasnila tudi, zakaj so se odločili za stroge ukrepe.
Ukrepi, ki so trenutno v veljavi v Sloveniji, so videti zelo radikalni. Treba je vedeti, da ti ukrepi ne bodo v enem tednu prinesli izboljšanja. Ko bomo čez teden dni šteli bolnike, ki so pri nas na oddelkih za intenzivno zdravljenje, ki so hospitalizirani, bomo na slabšem, kot smo danes. Ukrepi so namenjeni temu, da epidemijo omilimo.
Na ta način bomo zdravstvu omogočili, da bo skozi daljši čas sposoben primerno obravnavati vse bolnike, ki bodo potrebovali pomoč. S tem se bomo izognili veliki smrtnosti, ki je prizadela nekatere države, je še dejala Beovićeva. Ob številnih vladnih ukrepih za zajezitev novega koronavirusa se je v širši sestavi sestal Svet za nacionalno varnost. Premier Janez Janša je po seji napovedal stopnjevanje ukrepov, ki jim bo sledil sistemski protikrizni zakonodajni paket. Podrobnosti še niso dorečene. Po besedah udeležencev seje je politika enotna v stopnjevanju ukrepov. Uradni govorec kriznega štaba za spopadanje z novim koronavirusom Jelko Kacin je po seji dejal, da se stvari v Sloveniji po sprejetju številnih ukrepov za preprečevanje širitve okužbe izboljšujejo. Tako je pripravljenost na čim večjo operativnost pred odločanjem evropskih voditeljev bistveno večja. O izredni videokonferenci voditeljev članic Evropske unije zaradi širjenja koronavirusa še ni poročil. Zato prisluhnimo povzetku seje Sveta za nacionalno varnost, pripravil ga je Alen Salihovič.
Po tej epidemiji bodo Slovenija, Evropa in svet povsem drugačni. Tako je po seji Sveta za nacionalno varnost dejal predsednik vlade Janez Janša.
Marsikatera pravila, ki so veljala doslej, bodo drugačna in tudi pogled na številne zadeve vseh nas po tej epidemiji bo drugačen.
Premier je dejal, da je bilo v zadnjih dneh sprejetih precej ukrepov, nekateri se bodo še nadgrajevali in tudi stopnjevali.
Glede na stanje, kakršno je vlada dobila ob primopredajah v petek in v tekom vikenda, lahko rečem, da smo reagirali tako, kot se pač lahko reagira, če skočiš v prazno kabino tovornjaka, ki že vozi po cesti in ga skušaš upravljati. To je bil tudi razlog, da smo formirali krizni štab.
Janša je dejal še, da budno spremljajo vse ukrepe in dogajanje v sosednjih državah, predvsem tudi po Evropi. Dodal pa je še, da bo prednostna naloga vlade zaščititi najbolj ogrožene in tiste, ki jih lahko virus najbolj prizadene.
Bistveno manj zastoja bi bilo, če imeli več zaščitne opreme in bi se nekateri ukrepi lahko v tem primeru sprejemali selektivno.
Glede tistih, ki so sedaj nadpovprečno obremenjeni, pa Janša dejal.
Da ljudje, ki so danes dvojno obremenjeni, v zdravstvenih zavodih, v domovih za ostarele, na vseh teh kritičnih točkah, vedo, da bodo za to dobili dvojno plačo, tisti, ki pa ne delajo, pa verjetno polovično. To imamo v mislih in ukrepe v tej smeri bomo sprejemali. Ostanite zdravi.
Predsednik republike Borut Pahor je posej dejal, težko bo, morda bo celo zelo težko.
Ampak na koncu bomo uspeli. V to sem prepričan zaradi dveh razlogov. Prvič, ker ocenjujem, da pristojne oblasti in službe ravnajo po svojih najboljših močeh, po okoliščinah, ki jih prej nismo poznali, nismo mogli predvideti in v katerih je po najboljši mogoči presoji potrebno sprejemati sorazmerne ali pa celo nesorazmerno potrebne ukrepe. In drugič, zato ker ti ukrepi naletijo na razumevanje ljudi.
Predsednik državnega zbora Igor Zorčič pa je povedal, da je državni zbor povečal skrb za higieno, saj ne glede na dogajanje v državi in v svetu ta institucija mora delovati.
Danes je Svet za nacionalno varnost pravzaprav pokazal to, da smo politiki, ne glede na to, iz katerih strank prihajamo, v zvezi z ukrepi, ki se sprejemajo, bistveno bolj enotni, kot morda izhaja iz nekaterih razprav na kakšnih družbenih omrežjih.
Zaradi ognišče je po seji spregovoril tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, ki je pohvalil ukrepe vlade, a vseeno izrazil zaskrbljenost pri soočanju z gospodarskimi posledicami.
Ker je naše gospodarstvo usmerjeno v glavnem v izvoz in sodelovanje s gospodarskimi družbami v Evropski uniji, pa tudi izven, bomo utrpeli posledice, ki bodo dolgotrajne. Zopet se bomo morali prestrukturirati.
Na seji Sveta za nacionalno varnost pa ni bilo direktorja Sove Kozmelja. Ta je z današnjim dnem nepreklicno odstopil z položaja. S tem želi dati novi vladi možnost, da imenuje na mesto direktorja Sove osebo, ki bo uživala njeno zaupanje in s tem omogočila nujno potrebno nemoteno sodelovanje med agencijo in vlado.
Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil priporočila za trgovine in poslovne prostore, da se zameji širjenje novega koronavirusa. Med drugim priporočajo 20 kvadratnih metrov površine na posamezno stranko, če je v prostoru več strank, vsaj 2 metra razdalje med čakajočimi na blagajni in redno zračenje poslovnih prostorov. Policija tudi v času epidemije izvaja vse naloge, s katerimi se varuje življenje ljudi ter njihova osebna varnost in premoženje. Zaradi ohranjanja zdravja zaposlenih pa omejuje obiske na policijskih postajah in prebivalce poziva, naj se za nenujne prijave in vprašanja poslužujejo tudi elektronske pošte in telefonskih kontaktov. Ministrstvo za notranje zadeve v tem kriznem času igra eno pomembnejših vlog. Tudi na tem resorju skušajo poskrbeti, da v državi ne zavlada kaos. Njegovo vodenje je minuli konec tedna prevzel Aleš Hojs. Poklicala ga je Helena Križnik.
Gospod Aleš Hojs, lepo pozdravljeni. Vsi poudarjajo, da po koncu epidemije novega koronavirusa pri nas in pandemije po svetu nič več ne bo, kot je bilo. Kako je torej v teh razmerah stopati na čelo notranjega ministrstva?
No, gotovo smo se znašli v izrednih razmerah. Gotovo to niso običajni časi in verjamem in glede na to, kar vidimo te dni po naših ulicah, posebej danes, no pa že včeraj, je to zavedanje prišlo tudi do naših državljanov. Dejstvo je, da je ta koronavirus izjemno resna zadeva in dejstvo je, da ne samo mi, torej ne samo Slovenci, ampak da se je tega v veliki meri zavedla tudi Evropa in praktično po celotni Evropi, po vseh državah uvajajo izjemno restriktivne in pa seveda edino možne ukrepe, ki bodo to epidemijo v večji meri do konca tudi zajezile. Zdaj jaz lahko rečem, da smo na ministrstvu za notranje zadeve upravili primo predajo z bivšim ministrom že v zgodnih jutrnjih urah soboto, tako da smo z delom pravzaprav pričeli takoj po našem imenovanju in po prvi seji vlade, ki je trajala tja nekaj do jutrnjih ur v soboto in smo vse te 3-4 dni, odkar smo tukaj, praktično v polnem pogonu. Moram reči, da se je tudi policija že primerno organizirala, pomembno prestrukturirala, kar pomeni seveda, da so se tudi naše službe in pa organi v sestavi privadili ali pa se privajajo na delo v nekih drugih spremenjenih razmerah. Vsekakor pa lahko zatrdim vsem državljanom Republike Slovenije, da bo policija v teh dneh, pa očitno ne samo v teh dneh, ampak v teh tednih, morda celo mesecih, poskrbela za to, da bo naša država oziroma naša notranjost ostala varna, tako kot to mora biti ne samo v času izrednih razmer, ampak pravzaprav vedno.
Na včerajšnji videokonferenci zdravstvenih in notranjih ministrov Evropske unije ste spomnili na to, kako je Slovenija v zadnjih dneh rešila težavo z avtobusi, na katerih so bili potniki iz tujine in tranzitnimi tovornimi vozili. Je s tem, ko jim je v sodelovanju s še nekaterimi članicami omogočila organiziran in nadzorovan prehod, pravzaprav je šlo za neke vrste humanitarni konvoj, lahko zgled ostalim? Kakšni so bili odzivi sogovornikov?
No, jaz moram reči, da sem na tej videokonferenci najprej, kljub temu, da je vodil slovenski komisar, ostro protestiral proti zapisu, ki se je pojavil v dokumentih Evropske komisije, ne, češ da naj bi Slovenija blokirala meje. Ne. To nikakor ne držijo. Ne. Povedal sem tudi in zelo jasno dal vedeti vsem evropskim notranjim ministrom in gospodu komisarju, ne, da Slovenija ne bo pustila, ne, da bi postala žep. Torej povedal sem, da bomo naredili vse, da bodo te konvoji potekali nemoteno, v spremstvu policije seveda, da pa bomo v trenutku, ko bo na meji z Hrvaško nastala nerazumljiva gneča ali pa z Mađarsko ali pa z Avstrijo, da v takih trenutkih, ko bom ugotovil, da izvoza teh kamionov iz naše države ni, da bom v tistem trenutku preprečil tudi uvoz v našo državo. V teh dneh sem govoril praktično z vsemi ministri okoliškimi, razen z avstrijskim, torej z mađarskim, hrvaškim in italijansko ministrico, celo srbskim ministrom so govorila in vsi smo se strinjali, da je edina rešitev, da se te kolone vozil in eventuelno tudi potniški promet skozi države vodijo v nekih konvojih, spremljanih s policijo. Moram pa reči, da sem tudi gospodu komisarju jasno povedal, da je saj z moje strani kar nekaj razočaren nad izjemno neodzivnostjo in nekoordinacijo Evropske komisije. Jaz mislim, da se bodo te stvari tudi po današnjem sestanku šefov vlad, videokonference šefov vlad na evropskem nivoju spremenile in da bo tudi Evropska komisija začela s tisto vlogo, za katero smo jo ne nazadnje izvolili. Torej z neko koordinacijo na evropskem nivoju in pa z obveščanjem pa z posredovanjem informacij tako na evropski nivo, kot tudi seveda v obratni smeri iz evropskega nivoja na posamezne države.
Gospod Hojs, kako pa ocenjujete predlog Evropske komisije o začasnem zaprtju zunanjih meja Evropske unije, ki je danes med drugim ena od tem videokonference voditeljev 27-erice? Bo ta ukrep omogočil odpravo nadzora na notranjih mejah povezave, kar želi doseči Brusel?
Jaz mislim sicer, da je ta ukrep o zaprtju zunanjih meja Evrope nujen. To je seveda izjemno dober ukrep za to, da se ne doživlja novega priliva ljudi v Evropo. To je seveda z tega vidika absolutno pozdravljam. Po drugi strani pa nekako ne morem soglašati s tezo, da bo zaprtje zunanjih meja omogočilo nemoten pretok, pa da bi to zaprtje omogočilo nepotrebo po kontroliranju ali pa nezapiranju vsaj ali pa kontroliranju vsaj začasne kontroliranje notranjih šengenskih mejah. Namreč nesporno dejstvo je, da je Slovenija zaradi svoje lege in zaradi nesreče, ki je prizadela pretežno Italijo, tista država, ki je na kritični točki prenosa virusa iz strani naše zahodne sosede. Zato mislim, da je prav, da ustrajamo in jaz kot minister notranjih zadev bom nedvomno ustrajal na tem, da se kontrola na mejnih točkah med Slovenijo in Italijo, po potrebi tudi med drugimi državami, izvaja. Ne gre za suspens Schengena, gre enostavno za to, da se na teh mejnih točkah, vstopnih točkah vršijo kontrole vstopa ljudi, da se preverja njihovo zdravstveno stanje in, kot sem dejal že prej, omogoči prevoz blaga. Torej, ne verjamem, da bi samo zaprtje zunanjih evropskih meja lahko omogočilo stanje, ko kontrol na notranjih mejah ne bo potrebnih. Druga, še bolj pomembna stvar, ki jo ne bi danes sprejeli voditelji, Se mi zdi pa to, da je Evropa se končno odločila, da bo prepovedala izvoz kakršnega koli blaga, ki je vezan na reševanje problematike s koronavirusom, torej omejitev izvoza zaščitnih mask, respiratorjev, druge medicinske opreme. Vse to seveda je potrebno zadržati na evropskih tleh. Kajti, če pogledate zemljo sveta, je nedvomno dejstvo, da je Evropa v tem trenutku najbolj ogrožen kontinent z koronavirusom.
V Sloveniji je trenutno prva naloga vlade skušati zajeziti širjenje okužbe z novim koronavirusom. Koliko časa bi, gospod Hojs, to lahko trajalo? Vas z vidika vašega področja, torej področja, ki ga pokrivate, kaj skrbi, če bo za to nujnih več tednov, bi lahko prihajalo do kakšnih resnejših incidentov?
Ne, kot sem povedal na začetku, policija je pripravljena, da to stanje traja ne samo več tedno, ampak tudi morda mesec, dva. Mi seveda se zavedamo, da je možnost vsaj v tistih delih ali pa v tistih prostorih, ki bodo v naslednjih tednih zaprti, govorim seveda o trgovinah, govorim o kakšnih drugih preko obratih, kjer se obratovanje ne bo izvajalo, potencijalna točka bodi si vlomilcev, bodi si drugih kriminalcev, po drugi strani pa je seveda potrebno povedati, da se z ustavitvijo življenja, tako kot se dogaja danes ali pa tako kot se dogaja v teh dneh, vendarle pričakuje, da bo manj prometnih nesreč, da bo manj incidentov javnega reda in miru, tako da v tem duhu nekako tudi koordiniramo naše delo. Seveda policija je opozorila na eno, po moje, izjemno problematično zadevo, ki zna eskalirati v naslednjih tednih, dotika pa se bolj tega področja družinskega nasilja. Teh dneh bomo seveda več skupaj z družinami, zato bodimo tudi v družinah bolj strpni. Tako stanje, kot ga doživljamo, tudi ga bomo doživljali v naslednjih tednih, ni povsem običajno. Je pa dejstvo, da smo policijo samo organizirali tako, da smo del moštva ali pa da bomo del moštva v tem trenutku poslali na delo od doma. Ne želimo si namreč, da vkolikor bi se virus razširil, da bi ta virus v večji meri ogrozil tudi naše fante, naše policiste, kajti to pa bi bilo, bi rekel, precej kritično, zato bomo z moštvom delali tako, da bomo vsaj del moštva vedno imeli na razpolago v ozadju, torej nek backup, zato da bodo te fante zdravi in v vsakem trenutku zmožni uskočiti na kakršnokoli nalogo.
Gospod Aleš Hojs, iskrena hvala za pogovor ter srečno in uspešno pri vašem delu.
Tudi vam najlepša hvala in pozdrav vsem vašim poslušalcem in poslušalkam.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Po svetu v prizadevanjih za zajezitev širjenja novega koronavirusa vse bolj omejujejo potovanja in javno življenje. Številne države pomagajo svojim državljanom in turistom, da se vrnejo domov. Število okuženih in mrtvih med tem narašča. Vse več podjetij začasno ustavlja proizvodnjo. UEFA pa je preložila Evropsko nogometno prvenstvo na leto 2021. Zdravniki iz kitajskega Wuhana, kjer je decembra lani izbruhnil novi koronavirus, so evropske kolege posvarili pred ponavljanjem napak, kakršne so pri soočanju z virusom delali sami. Opozorili so predvsem na pomanjkljivo zaščitno opremo. Tudi oni so, tako kot Svetovna zdravstvena organizacija, pozvali k čim obsežnejšemu testiranju na novi koronavirus. Zato se je danes zavzel tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Novi koronavirus lahko na nekaterih trdih površinah preživi tudi do 3 dni, so v eni prvih tovrstnih študij ugotovili ameriški znanstveniki. Tako dolgo bi lahko virus preživel na kljukah, laminatnih delovnih površinah ali drugih trdih površinah. Na bakrenih med tem umre že v 4 urah. Na kartonu pa lahko ostane tudi do 24 ur. Eden od vodij študije je ob tem poudaril, da ti podatki kažejo na velik pomen higiene rok in razkuževanja površin.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V času, ko so odpovedane vse prireditve, je ukinjena tudi kulturna dejavnost med rojaki v sosednjih državah. Na avstrijskem Koroškem je utihnila tudi skupna slovenska pesem. Meja med Avstrijo in Slovenijo bo od polnoči prehodna le na mejnih prehodih Karavanke, Šentil, Gornje Radgona, Ljubelj, Kuzma, Juri, Trate, Radelj, Gederovci, Korensko sedlo, Holmec in Vič. Na meji z Italijo pa so odprti prehodi Rateče, Robič, Vrtojba, Fernitiči, Krvavi potok ter Škofije. Zaradi izrednih razmer je tednik naših rojakov v Italiji Novi glas zdaj brezplačno dostopen na spletu. Uredništvo sicer dela nemoteno in danes so časopis poslali v tisk, a jih skrbi, da bo naročnikom prinešen pravočasno. Navajajo, da na portalu noviglas.eu objavljajo zanesljive in preverjene novice, ki jih tudi sproti prevajajo. To je izjemnega pomena, saj se po spletu širi vrsta lažnih novic. Omalovaževanje napornega dela zdravnikov in vseh tistih, ki zaradi svoje javne vloge skušajo zajeziti okužbo s koronavirusom COVID-19. Na spletu je dostopna tudi celotna otroška revija Pastirček.
Vremenska napoved za Slovenijo. Zvečer bo oblačnost postopno naraščala, po noči bo zmerno do pretežno oblačno, možna je kakšna kaplja dežja. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od minus 1 do 6 stopin. V sredo dopoldne se bo od severa razjasnilo, dan bo po večini sončen, v notranjosti pa bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Goriškem do 21. V četrtek in petek bo sončno s popoldanskimi temperaturami okoli 20 stopinj Celzija. V soboto se bo pooblačilo, popoldne in zvečer bodo tudi padavine. Vreme po Sloveniji ob 18, v Ljubljani pretežno jasno, namerili so 17 stopinj, Maribor 15, Koper 12, Novo mesto in Celje 17 stopinj Celzija, jasno. Murska Sobota pretežno oblačno 15, Tolmin 13, Postojna, Logatec 12 stopinj Celzija, Vrhnika in Kranj ter Slovengradec 14, Kočevje 10, Metlika 17 stopinj. 15 stopinj Celzija so namerili v Slovenskih Konicah, 12 pa na Pohorju in Lisci. Babno polje 8, Kredarica ob 18. zmerno oblačno, nič stopinj, piha zahodnik 11 km na uro. Še pogled na slovenske ceste. Do jutri bodo 20-minutne zapore predora karavanke zaradi miniranja na avstrijski strani. Tovorna vozila pa čakajo na izstop iz Slovenije na Obrežju 6 ur, na Gruškovju 4 ure in pol. Zaradi policijske aktivnosti na hrvaški strani bo predvidoma do 22 ure in 30 minut zaprt mejni prehod Vinica. Tranzit za tovorni promet iz Italije je v Sloveniji organiziran v konvojih, prehod slovenskih državljanov na Hrvaško, razen za območje Bele krajine in Dolenske, ni prepovedan. Tudi tovorni promet je možen, vendar se potovanje odsvetuje. Velja tudi odlok o prepovedi javnega prevoza potnikov pri nas. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan. Bral sem Jure Sešek. Ura je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.